Mikä on vertaus? Se on tuttuja, usein jokapäiväisiä asioita sisältävä kertomus, jonka avulla pyritään selventämään vaikeammin käsitettävä asia. Raamattu kertoo, että Jeesus opetti paljon Jumalan valtakunnan asioita vertauksilla. Sanotaanpa jopa niin, että ilman vertausta hän ei opettanut kuulijoilleen mitään. Tällä kasetilla kuulemme 10 Jeesuksen vertauksista. Kadonnut lammas. Palestiina on lammasten maa. Paimentolaisaikoina lammas oli tärkein koti. Ja se on tärkeä vieläkin. Lampaasta saatiin maitoa ravinnoksi ja villaa kankaiksi. Sen lihaa syötiin juhlissa ja pidoissa. Lammasta käytettiin myös uhrieläimenä. Koska lammas oli tärkeä jokapäiväisessä elämässä, sitä on käytetty usein Raamatun vertauskuvissa. Tämän vertauksen paimenella oli 100 lammasta, ja paimen pystyi yksin hoitamaan laumaansa. Suuria laumoja paimentamaan tarvittiin useita palkattuja paimenia. Laumaan saattoi kuulua 1000 lampaita, esimerkiksi Jobilla oli 14 000 lammasta.
Paimenen ammatti oli hyvin arvostettu ja kunnioitettu. Työ oli vaativaa ja vaarallistakin. Laumaa paimennettiin usein vuorilla, jossa liikkuminen oli vaikeaa. Sudet, karhut, panterit, sakaalit ja hyenat vaanivat lampaita. Lisäksi paimenen ja lauman uhkana olivat rosvot. Paimenen täytyi olla voimakas, rohkea, epäitsekäs ja uskollinen. Hänellä oli aseinaan ainoastaan sauva ja linko.
Vertaus kuului. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä 99 erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää? Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloiten. Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut. Minä sanon teille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse.
Vertauksen hyvä paimen tarkoittaa Jeesusta. Jumala lähetti hänet etsimään yhteydestään eksynyttä ihmistä. Raamattu käyttää tästä nimitystä syntinen. Syntinen ei ole ainoastaan sellainen, joka tekee pahoja tekoja, vaan myös hyvä ihminen, joka ei usko Jeesukseen. Ihminen, joka kuulee Jumalan rakkaudesta ja ymmärtää sen kuuluvan myös hänelle, tekee parannuksen. Silloin hän antaa sydämensä Jeesuksen puhdistettavaksi ja elämänsä Jumalan johdatukseen.
Jokainen lammas merkitsi paimenelle hyvin paljon, mutta erityisesti hän iloitsi siitä, joka oli kadonnut ja löytyi. Samoin taivaassa iloitaan jokaisesta ihmisestä, isosta ja pienestä, rikkaasta ja köyhästä, valkoihoisesta ja värillisestä, jonka suhde Jumalaan on oikea. Vielä suurempi ilo syntyy, kun joku tulee uskoon. Joko sinusta iloitaan taivaassa?
Aarre ja Helmi. Aarre ja Helmi -vertaus puhuu taivasten valtakunnasta. Mikä on taivasten valtakunta? Jeesus sanoo: Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, katso täällä se on, tahi tuolla. Sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Taivasten valtakunta on siis ihmisissä, jotka antavat Jumalan hallita elämäänsä.
Raamattu kertoo. Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki. Ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti pellon. Kun sinä saat säästölippaasi täyteen, tai saat lahjaksi ison setelin, niin voit tallettaa ne pankkiin. Jeesuksen aikoina itämailla ihmiset eivät aina luottaneet rahanvaihtajiin, silloisiin pankkeihin, vaan he kätkivät kallisarvoista omaisuuttaan maahan. Saattoi tietysti joskus käydä niin, että aarteen kätkijä ei enää muistanut, mihin oli piilottanut aarteensa, tai sitten hän kuoli, eikä ollut kertonut kenellekään aarteesta. Näin aarre jäi maahan jopa vuosisadoiksi, kunnes joku sattumalta löysi sen.
Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä, ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen. Helmiä pidettiin arvokkaimpina esineinä, mitä tunnettiin. Niitä voitiin löytää useista eri simpukkalajeista. Helmen kallisarvoisuus johtui sen harvinaisuudesta ja hankkimisen vaarallisuudesta. Simpukat piti sukeltaa meren pohjasta, ja se oli aina hengenvaarallista. Jeesuksen kuulijat tiesivät, miten suuri arvo aarteeseen ja helmeen saattoi sisältyä. Heidän oli helppo ymmärtää, että aarteen löytäjä ja helmikauppias myivät kaiken omaisuutensa saadakseen löytämänsä. Jeesus osoitti vertauksilla, että taivasten valtakunta on niin arvokas, että sen saa omakseen vain luopumalla kaikesta muusta.
Sinä et voi saavuttaa taivasten valtakuntaa, jos pidät jotain täällä maailmassa sitä arvokkaampana. Löytäjät antoivat kaiken omaisuutensa aarteen ja helmen omistajille. Samoin sinunkin tulee antaa Jumalalle itsesi ja kaikki mitä omistat. Lahjasi, tulevaisuutesi, aikasi, voimasi, ilosi, surusi, rahasi, tavarasi. Jumala antaa kuitenkin sinun käyttää kaikkea tätä. Hän odottaa, että päivittäin kysyt, kuinka niitä tulee käyttää. Taivasten valtakunnan omistaminen merkitsee sinulle elämää Jumalan yhteydessä. Syntien anteeksi saamista, rauhaa, iloa, turvallisuutta ja paljon muuta tavoittelemisen arvoista. Tuhlaaja poika. Jeesus kertoi kuulijoilleen. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa, ja nuorempi heistä sanoi isälleen.
Isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva.
Niin hän jakoi heille omaisuutensa. Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omaisuutensa ja matkusti pois kaukaiseen maahan. Ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti. Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä siihen maahan, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Niin hän meni itseensä ja sanoi.
Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkylin leipää, mutta minä kuulen täällä nälkää. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, Minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.
Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet, lahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi hänelle:
Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan.
Silloin isä sanoi palvelijoilleen:
Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa, ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa, ja syökäämme ja pitäkäämme iloa, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.
Ja he rupesivat iloa pitämään. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla. Ja kun hän tuli ja lähestyi kotia, kuuli hän laulun ja karkelon. Ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä sanoi hänelle:
Sinun veljesi on tullut ja isäsi teurastutti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin.
Niin hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle. Mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi. Mutta hän vastasi ja sanoi isälleen:
Katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut, enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt, ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut pohlaakaan, pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuulannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan.
Niin hän sanoi hänelle:
Poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki, mikä on minun omaani, on sinun. Mutta piti hän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Fariseus ja publikaani. Fariseukset olivat kunnioitetun uskonnollisen ryhmän jäseniä. Farisealaisuuteen kuului pitkät rukoukset, paastot sekä Mooseksen lain noudattaminen. Erilaisten käskyjen ja kieltojen tarkalla noudattamisella fariseukset pyrkivät osoittamaan ihmisille, vieläpä Jumalallekin, että he olivat parempia kuin toiset ihmiset.
Tietäessään tämän, Jeesus kertoi vertauksen. Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät. Enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa. Minä annan kymmenykset kaikista tuloistani. Mutta publikaani seisoi taampana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, tänä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään.
Jeesus kohdisti tämän vertauksen juuri niille, jotka luottivat itsensä, luulen olevansa vanhurskaita ja halveksivat muita. Edelleenkin ihmisten keskuudesta löytyvät nämä kaksi ryhmää, halveksijat ja halveksitut. Tällainen toista halveksiva ihminen esiintyy suuriensisti ja ilmoittaa taitonsa ja osaamisensa sanomalla: minä olen, minä osaan, minä teen, minulla on, minä saan, minä uskallan. Hän arvostaa vain niitä, jotka ovat yhtä hyviä kuin hän, tai jotka ihailevat häntä. Tai ajattele kaveria, jota ei pidetä arvossa, jota halveksitaan. Hän jää usein yksin ja hän kokee: minä en ole mitään. Minä en osaa. Minä en omista. Minä en uskalla. Häntä ei hyväksytä porukkaan ja lisäksi häntä pilkataan.
Mooseksen laki vaatii paastoamista vain kerran vuodessa, mutta fariseus paastosi kahdesti viikossa. Hän kertoi antavansa kymmenykset kaikista tuloistaan, vaikka Mooseksen laki määräsi, että ne oli annettava vain maan tuotteista. Fariseuksen rukous kuvaa hänen asennettaan Jumalaan nähden. Hän pyrki teoillaan ansaitsemaan iankaikkisen elämän. Publikaani tunnusti avoimesti syntisyytensä ja halusi saada anteeksi, koska hän ei voinut teoillaan hyvittää rikkomuksiansa. Jeesus osoitti, että Jumalan anteeksiantamus ei ole riippuvainen teoista, vaan Jumalan armosta.
Jeesus sanoi, että publikaani meni kotiinsa vanhurskaampana, Jumalalle otollisempana kuin fariseus. Jeesus yllätti kertomuksellaan kuulijansa. Hän asetti kaikki ihmiset ulkonaisista eroista riippumatta samaan asemaan. Jumala antaa ilman ehtoja synnit anteeksi niitä katuvalle.
Kylväjä. Katso, kylväjä meni kylvämään, ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja ne nousivat kohta oralle, kun niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua ne paahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat orjantappuroihin, ja orjantappurat nousivat ja tukahuttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mitkä 100, mitkä 60, mitkä 30 jyvää.
Jeesus selitti opetuslapsilleen vertauksen. Siemen tarkoittaa sanomaa Jumalan valtakunnasta ja pelto ihmisiä. Siemenessä itsessään on elämän voima, joka saa aikaan itämisen ja kasvun. Samoin on Jumalan sanassa salattu voima, joka synnyttää ihmisessä uuden elämän, kasvaakseen ja tuottaakseen hedelmää. Viljan siemen tarvitsee hyvän maaperän. Samoin Jumalan sanan siemen tarvitsee maaperän. Sydämen maaperä voi olla neljänlainen. Seuraavaksi tutkimme niitä.
Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. Tässä kuvataan ihmistä, joka kyllä kuulee sanan, mutta ei ota sitä vastaan. Esimerkiksi lapsi tai nuori saattaa ajatella uskon asioiden kuuluvan vain vanhoille täti-ihmisille.
Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan. mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa. Ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Tässä kerrotaan ihmisestä, joka innostuu helposti kaikkeen uuteen, mutta innostus kestää vain hetken ja on pinnallista. Hän ei kestä vastoinkäymisiä.
Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi. Nyt kuvataan ihmistä, jossa hengellinen kasvu edistyy huomattavasti pidemmälle. Toisetkin ihmiset huomaavat hänen olevan uskossa. Kaikki hänen suhteessaan Jumalaan ei kuitenkaan ole kunnossa. Hän huolehtii jostakin elämänsä alueesta itse, vaikka Jumala on luvannut pitää kaikesta huolen. Vähitellen alkavat muutkin ajalliset asiat tulla uskon elämää tärkeämmiksi, ja Jumalan suunnitelma hänen kohdellaan ei voi toteutua.
Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen, ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä 100 jyvää, mikä 60, mikä 30. Myös tätä ihmistä kohtaavat ahdistus ja vaino sanan tähden, sekä tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys. Hän saattaa langetakin niihin, mutta luottaen Jumalan armoon on valmis pyytämään anteeksi. Hän siis uskoo ja luottaa Jumalaan ja tahtoo totella häntä.
Sinäkin olet kuullut Jumalan sanaa. Oletko myös ottanut sen vastaan? Ellet ole, voit tehdä sen juuri nyt. Jumala odottaa vain sinun vilpitöntä haluasi ottaa sana vastaan ja tulla hänen omakseen. Kerro tämä halusi Jumalalle rukouksessa, omin sanoin tai näin. Kiitos Jeesus, että saan tulla luoksesi tällaisena. Kiitos, että annat anteeksi kaikki syntini. Tule elämäni hallitsijaksi ja tee minusta opetuslapsesi.
Hyvä ja huono puu. Monissa lämpimissä maissa on hedelmäpuiden viljely yksi tärkeä elinkeino. Arvokkaimpia puita ovat viini- ja viikunapuu. Kerran Jeesus kertoi vertauksen juuri näistä puista ja niiden hedelmistä. Viinipuu ei ole oikeastaan puu, vaan köynnös. Se saattaa kasvaa jopa 30 metriä pitkäksi, ja se täytyy tukea kepeillä, ettei se jäisi maahan. Viinipuu kukkii toukokuussa, ja hedelmät kypsyvät elosyyskuussa. Hedelmä, rypäle, on tavallisesti punertava, hieman luumua pienempi ja runsasravinteinen. Osa rypäleistä käytetään viinin valmistukseen ja osa kuivataan rusinoiksi. Myös orjanruusupensaan marjatertut muistuttavat viinirypälettä ulkonäöltään, mutta niitä ei voida käyttää ravinnoksi.
Viikunapuu kasvaa jopa 9 metriä korkeaksi. Sen latvus on tuuhea ja oksat ulottuvat usein maahan. Lehdet ovat 10 kokoisia ja 5 haaraisia, kukat pieniä ja mitättömän näköisiä. Hedelmä on päärynän muotoinen. Paitsi ravinnoksi käytettiin viikunoita myös paiseiden ja tulehtumien hoitoon. Viikunapuu voi antaa sadon 3 vuodessa. Huhti, kesä ja syyskuussa. Laadullisesti paras sato saadaan kesällä.
Jeesus sanoi, sillä ei ole hyvää puuta, joka tekee huonon hedelmän, eikä taas huonoa puuta, joka tekee hyvän hedelmän. Sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästään. Eihän viikunoita koota orjan tappuroista, eikä viinirypäleitä korjata orjan ruusupensaasta. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Miksi te huudatte minulle, Herra, Herra, ettekä tee, mitä minä sanon?
Samoin kuin puut, myöskin ihminen tuottaa lajinsa mukaista hedelmää. Näkyviä hedelmiä ovat ihmisen sanat ja teot. Ne paljastavat, millainen ihmisen sisin on, hyvä vai paha. Jos esimerkiksi sydämessä asuu viha ja katkeruus, ei ihminen voi tehdä rakkauden tekoja. Kukaan ei luonnostaan voi tehdä hyviä hedelmiä. Kun ihminen ottaa vastaan pelastuksen, Jeesus puhdistaa ja uudistaa hänen sydämensä. Uskovassa alkaa vaikuttaa Jumalan sana ja Pyhä Henki. Niiden vaikutus alkaa näkyä ihmisen elämässä ja toiminnassa. Mietipä, millaisia hedelmiä sinun elämäsi puu tuottaa. Kiukuttelun katajan marjoja ja pahan tuulen pippureita, vaiko auttavaisuuden appelsiineja ja totuuden taateleita. Tiedätkö sinä, kuka on lähimmäisesi? Monien ihmisten mielestä lähimmäisiä ovat vain jäsenet, sukulaiset ja hyvät. Eräs lainoppinut kysyi, kuka Jeesuksen mielestä oli hänen lähimmäisensä. Lainoppineiden käsityksen mukaan heidän lähimmäisiään olivat vain ne juutalaiset, jotka noudattivat tarkoin Mooseksen lakia. Joskus heidän oli vaikea ratkaista, oliko ihminen lähimmäinen vai ei. Siksi lainoppinut pyysi Jeesusta sanomaan, kenet pitäisi lukea. Laupias samarialainen. Tiedätkö sinä, kuka on lähimmäisesi? Monien ihmisten mielestä lähimmäisiä ovat vain perheenjäsenet, sukulaiset ja hyvät ystävät. Eräs lainoppinut kysyi, kuka Jeesuksen mielestä oli hänen lähimmäisensä. Lainoppineiden käsityksen mukaan heidän lähimmäisiään olivat vain ne juutalaiset, jotka noudattivat tarkoin Mooseksen lakia. Joskus heidän oli vaikea ratkaista, oliko ihminen lähimmäinen vai ei. Siksi lainoppinut pyysi Jeesusta sanomaan, kenet pitäisi lukea lähimmäiseksi. Jeesus ei antanut suoraa vastausta lainoppineen kysymykseen, vaan kertoi esimerkkikertomuksen. Hän sijoitti kertomuksen tapahtumat tärkeälle Jerusalemin ja Jerikon väliselle tielle. Tie oli melkein 30 kilometriä pitkä ja kulki asumattoman, louhikkoisen seudun läpi. Tiellä kulkeminen oli tunnetusti vaarallista. Päivittäin tapahtuvien ryöväysten tähden.
Näin Jeesus kertoi. Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin. Jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille. Ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Siin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohi. Samoin leiviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohi. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä ja meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä. Pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria. Ja antoi majatalon isännälle ja sanoi:
hoida sinä häntä, ja mikä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan.
Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi: se, joka osoitti hänelle laukeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle: mene ja tee sinä samoin.
Ohikulkijoista paikalle ensimmäisenä saapuivat pappi, sitten leeviläinen, mutta ohittivat ryöstetyn antamatta. 3. ohikulkija kuului juutalaisten vihaamiin ja halveksimiin samarialaisiin. Tämä todella ymmärsi, kuka on hänen lähimmäisensä. Vaikka oli vaarallista pysähtyä, hän teki auttaakseen kaiken voitavansa. Ensiavun annettuaan hän nosti haavoitetun juhtansa selkään, kuljetti majataloon ja hoiti häntä siellä. Lähtiessään seuraavana aamuna hän antoi majatalon isännälle 2 denaria ja lupasi tälle: mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Denari vastasi tuolloin 1 työpäivän palkkaa. Meidän aikanamme se vastaisi markoissa sanottuna 100 markkaa, ja siis 2 denaria 200 markkaa. Vertauksen kuultuaan lainoppinut joutui nyt arvioimaan, kuka todella oli hänen lähimmäisensä. Jeesus opetti vertauksella, että kaikki ihmiset ilman erotusta ovat lähimmäisiämme.
Meille ei riitä, että tiedämme kaikkien ihmisten olevan lähimmäisiä. Ei myöskään yhdessä eläminen ja toimiminen luo välttämättä oikeaa lähimmäissuhdetta. Vasta tapamme kohdella toisia ihmisiä osoittaa, pidämmekö heitä lähimmäisiä. Meidän on helppo rakastaa niitä, joista pidämme, mutta palkaksi odotamme kiitosta ja vastarakkautta. Jumalan rakkaus on toisenlaista. Se on itsensä uhraavaa rakkautta, joka sulkee piiriinsä kaikki, jopa viholliset. Kun olemme Jumalan lapsia, tulee meidänkin rakastaa toisiamme samanlaisella rakkaudella, jolla Jumala rakastaa meitä. Todellinen rakkaus ei kysy, kuka on lähimmäinen, vaan näkee jokaisessa ihmisessä lähimmäisensä. Arvoton palvelija. Eräänä päivänä Pietari kysyi Jeesukselta: Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Lainoppineet opettivat, että 3 kerrassa oli kylliksi. Pietari ehkä muisti Jeesuksen sanat: ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin ette pääse taivasten valtakuntaan. Ja hän ehdotti 7 kertaa. Jeesus vastasi hänelle: minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7.
auttaakseen Pietaria ymmärtämään, mitä todellinen anteeksi antaminen ja anteeksi saaminen merkittävät. Jeesus kertoi vertauksen kuninkaasta ja tämän palvelijoista. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltaan tiliä. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen: ole pitkämielinen minua kohtaan. Maksan sinulle kaikki. Niin herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi.
Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoista, joka oli hänelle velkaa 100 dinaaria. Ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: maksa, minkä olet velkaa. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen: ole pitkämielinen minua kohtaan,
minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa.
Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijasi, niin kuin minäkin sinua armahdin? Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijain käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi.
Leiviskä, kuten denarikin, olivat sen ajan rahayksiköitä. Ensimmäisen palvelijan velka oli 10 000 leiviskää. Se vastasi silloin noin 200 000 ihmisen vuosipalkkaa. Palvelija pyysi armaa kuninkaalta. Tämä armahti palvelijaa ja antoi anteeksi koko velan. Toisen palvelijan velka oli paljon pienempi, 100 denaria. Se vastasi 1 ihmisen 100 päivän palkkaa. Kuitenkin ensimmäinen palvelija oli armoton, eikä antanut anteeksi pienempää velkaa, vaikka itse oli saanut anteeksi suuremman velan.
Olemme usein sellaisia, että vaikka olisimme saaneet 3 komean omakotitalon velan anteeksi, niin katsomme karsaasti kaveria, joka on meille velkaa, jäätelön. Meidän velkamme Jumalalle on äärettömän paljon suurempi kuin lähimmäisemme velka meille. Kun Jumala on antanut meille anteeksi meidän rikkomuksemme, niin miksi me emme antaisi anteeksi toinen toisille?
Hellittämätön ystävä. Jeesus opetti rukoilemaan kertoen seuraavasti: jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle: ystäväni, lainaa minulle 3 leipää, sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole mitä panna hänen eteensä. Ja toinen sisällä vastaa ja sanoo: älä minua vaivaa, ovi on jo suljettuna, lapseni ovat minun kanssani vuoteessa, en minä voi nousta antamaan sinulle. Vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sen tähden, että toinen ei hellitä ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee.
Niin, vertauksessa yllätysvierailu panikin emännän puiman eteen. Kaapista ei löytynyt mitään tarjottavaa. Hän päätti turvautua ystävän apuun. Mutta miksi ystävä vastasi kuitenkin, älä minua vaivaa? Hänen haluttomuutensa johtui varmaan siitä, että ovi oli lukittu monimutkaisella salpalaitteella. Lisäksi perhe nukkui samalla vuodematolla ja siitä oli vaikea nousta toisten heräämättä. Mutta hellittämättömän pyytämisen tuloksena hän sai, mitä oli pyytänyt. Ennen tätä vertausta Jeesus oli opettanut Isä meidän -rukouksen. Hän osoitti, että voimme puhutella Jumalaa kuten Isää. Kun rukoilette, sanokaa Isä meidän.
Valitettavan harvoin ymmärrämme, uskallamme tai haluamme puhua Jumalalle asioista. Usein ajattelemme, että voimme rukoilla iltarukouksen lisäksi vain suurten ja erikoisten asioiden vuoksi. Kuitenkin Jumala odottaa, että kertoisimme ihan kaikesta hänelle. Mitä luulet vanhempiesi pitävän siitä, jos puhuttelisit heitä vain kun olet esimerkiksi katkaissut jalkasi tai jäänyt luokalle? Eikö ole yhtä hassua, jos yhteytemme taivaalliseen isäämme jää näin vähäiseksi?
Vertauksen sanoman vahvistamiseksi Jeesus antoi vielä kehoituksen. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Kun tarvitset jotain, niin on aivan luonnollista, että pyydät sitä vanhemmiltasi. Jos he toteavat sinun sitä todella tarvitsevan ja se on mahdollista hankkia, niin sinä saat sen. Jumala, taivaallinen isänne, tosin tietää tarpeemme, mutta siitä huolimatta hän kehoittaa, anokaa. Tällä anomisella me ilmaisemme, että haluamme Jumalan auttavan meitä. Ja Jumala on luvannut, jokainen anova saa. Mitä sinä olet pyytänyt Jumalalta?
Oletko etsinyt jotain tietä, vastausta, kadonnutta esinettä? Etsiminen ei aina yksin johda tulokseen, vaan tarvitset esimerkiksi toisen ihmisen neuvoa, karttaa, kirjaa tai muuta sellaista. Olet saattanut joutua tilanteisiin, joissa et ole tiennyt, kuinka menetellä. Olet unohtanut Jumalan lupauksinne. Etsikää, niin te löydätte. Apua etsivä saa löydön, joko suoraan Jumalalta Raamatusta tai ihmisen välityksellä.
Seisot suljetun oven takana ja sinun olisi välttämättä päästävä sisälle. Mitä silloin teet? Soitat ovikelloa, kolkutat, ryskytät. Jos sisällä on joku, sinulle avataan ja pääset sisälle. Entä, jos elämääsi tulee jokin vaikeus, joka on kuin suljettu ovi, etkä tiedä, kuinka saisit sen auki? Muista silloin Jumalan lupaus. Kolkuttavalle avataan. Jumala on kyllä voimallinen ratkaisemaan vaikeimmankin asian.
Milloin sinä rukoilet? Raamattu opettaa, että voimme rukoilla milloin ja missä tahansa. Kuulehan, kuinka kuningas David sanoo. Illoin, aamuin ja keskipäivällä minä valitan ja huokaan. Ja hän kuulee minun ääni.
uskotut leiviskät. Kauan sitten Lähi-idässä palvelijat olivat yleensä orjia. Orjat olivat isäntänsä omaisuutta. Siksi heiltä vaadittiinkin kuuliaisuutta isänen antamille ohjeille. Jeesus puhui vertauksen. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut 5 leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset 5 leiviskää. Samoin 2 leiviskää saanut voitti toiset 2. Mutta 1 leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijan herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. Silloin tuli se, joka oli saanut 5 leiviskää ja toi toiset 5 leiviskää ja sanoi: Herra, 5 leiviskää sinä minulle uskoit. Katso, toiset 5 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle: Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon. Myös se, joka oli saanut 2 leiviskää, tuli ja sanoi: Herra, 2 leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset 2 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle: Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon. Sitten myös se, joka oli saanut 1 leiviskän, tuli ja sanoi: Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan. Katso, tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle: Sinä paha ja laiska palvelija. Sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. Sinun olisi pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa sen tähden leiviskä häneltä pois, ja antakaa sille, jolla on 10 leiviskää. Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan. Ja hänellä on oleva yltäkyllin. Mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.
Vertauksen isäntä tunsi palvelijansa ja heidän kykynsä hoitaa asioita. Sen mukaan hän jakoi myös omaisuuttaan heille hoidettavaksi. Isäntä odotti, että palvelijat hänen matkansa aikana kartuttavat hänen omaisuuttaan. 2 ja 5 leiviskää saaneet palvelijat tarttuivat heti töihin käsiksi ja ahkeruudellaan lisäsivät runsaasti isännän omaisuutta. 1 leiviskän saanut ajatteli: Mitäpä tässä töitä paiskimaan, ehkä en kuitenkaan onnistuisi. Otan loman kannalta koko isännän matkalla olon ajan.
Isännän palatessa kerrottiin kuulumisia. Vertauksesta kuulimme, kuinka ahkerat palvelijat saivat isännän kanssa yhdessä iloita työn tuloksista. Palvelija, joka ei yrittänytkään hoitaa asioita, kuuli kovat sanat. Sinä paha ja laiska palvelija. Lisäksi hän sai rangaistuksen.
Vertauksen isäntä tarkoittaa Jeesusta ja palvelijat opetuslapsia. Kuolemansa ja ylösnousemisensa jälkeen Jeesus meni taivaaseen ja lupasi tulla takaisin noutamaan niitä, jotka uskovat häneen. Ennen taivaaseen menoaan Jeesus jätti opetuslapsilleen tehtävän, jota sanotaan lähetyskäskyksi. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Se onkin suuri tehtävä. Kuitenkin jokainen Jeesukseen uskova, sekä lapsi että aikuinen, voi omalta osaltaan olla noudattamassa tätä lähetyskäskyä. Sen toteuttaminen alkaa siitä ympäristöstä, jossa elämme. Kotoa, koulusta, ystäväpiiristä ja omasta seurakunnasta. Omalla elämällämme, sekä sanoilla että teoilla, voimme välittää iloista sanomaa Jeesuksesta.